Hristos a înălțat! Cinstiți părinți, iubiți credincioși, ce ne-am face fără rugăciune? Nu ne-am putea închipui lumea aceasta fără a cunoaște, fără a avea experiența rugăciunii. Nu ne-am putea închipui viața noastră fără experiența rugăciunii. Și iată, ce ne aduce pe noi aici? Ce ne ține pe noi aici? Chiar și în aceste condiții? Chiar și în acest moment? Pe astfel de vreme? Ce ne trage pe noi la rugăciune, la biserică, indiferent de condiții? Nu e altcineva decât Hristos care este sălășluit în sufletul nostru. Hristos care El însuși ne-a învățat să ne rugăm. Dacă nu putem să ne închipuim viața fără rugăciune, cu atât mai mult ne vine greu să înțelegem că însuși Dumnezeu se roagă. Dar iată că Dumnezeu se roagă. Într-adevăr, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu a rugăciunii. Este un Dumnezeu care nu ne învață doar pe noi să ne rugăm, ci El însuși se roagă. L-am văzut de atâtea ori. Găsim mărturii în Evanghelie că de multe ori se retrăgea Hristos, mai ales noaptea, în pustiu și se ruga Tatălui Ceresc. L-am văzut în grădina Ghetsimanii după ce a fost prins că se ruga Tatălui Ceresc. L-am văzut după cuvântarea de despărțire rosită a apostolilor. L-am văzut că ridică din nou rugăciune Tatălui Ceresc, rugăciunea arhiereasă, cum este numită acea rugăciune, pe care am auzit-o în Evanghelia de astăzi și pe care părinții au rânduit-o să fie citită în această duminică, în duminica dintre înălțarea Mântuitorului la cer și pogorârea Duhului Sfânt. Și nu întâmplător ni se pune înainte această Evanghelie și această prăznuire astăzi. Rugăciunea arhierească și pomenirea sinodului întâi ecumenic, despre care o să vorbim mai la urmă. Rugăciunea arhierească începe în felul următor. Părinte, zice Mântuitorul, Părinte, preaslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul să te preaslăvească. A sosit momentul acum ca să preaslăvești pe Fiul tău. Adică până în clipa aceea, Hristos nu era preaslăvit de Tatăl. Nu era ca om preaslăvit de Tatăl. Pentru că auzim în cântări că Hristos, Fiul, Cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a despărțit de Părintele Ceresc, de scaunul ceresc. Însă ca om venise vremea să fie preaslăvit. Și iată că în rugăciunea aceasta nu se mai roagă așa cum se va ruga în Ghetsimanii. Nu se roagă pentru a fi izbăvit de patimi, de dureri sau pentru a fi întărit în durerile care urmează, ci se roagă să fie preaslăvit El ca om și se roagă pentru lumea întreagă. El care urma să fie omorât, se roagă ca lumea să aibă viață. În rugăciunea aceasta îl vedem pe Hristos în ipostaza de arhiereu. Arhiereul este cel care aduce jertfă pentru întreg poporul, cel care duce jertfa și rugăciunea la Dumnezeu Tatăl. Și El însuși se arată după aceea a fi și tot El a fi jertfa. El jertfitorul, El jertfa. El arhiereul, El mielul. Hristos de aceea, înțelegem, iubiți credincioși, că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Singurul care poate aduce jertfă adevărată, jertfă deplină, jertfă pe lângă care nu se mai poate aduce, nu mai este nevoie să se aducă altă jertfă. De aceea spunem că Hristos a adus o singură dată jertfă pentru noi oamenii. Și această jertfă o actualizăm de fiecare dată în Sfânta Liturghie. Prin rugăciune coboară Cuvântul lui Dumnezeu la noi. Prin rugăciune, prin cuvintele rugăciunii, învățăm de fapt să-L facem actual pe Cuvântul vieții. Și prin rugăciune și prin liturghie, care este rugăciunea desăvârșită, ne împărtășim de Dumnezeu. devenim, cum spunea cineva, devenim oameni, oameni cu adevărat, oameni care învățăm să trăim după cum ne-a învățat Dumnezeu omul, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Prin liturghie, de fapt, îl primim pe Dumnezeu, păzind cuvântul Lui, că așa se roagă El în rugăciunea arhierească, pentru cei care au păzit cuvântul Lui și vor păzi cuvintele Lui, pentru apostoli care au păzit cuvântul Lui și pentru cei care vor crede în cuvintele lor și vor păzi cuvântul Lui. Păzim cuvântul vieții și primindu-L devenim purtători de cuvânt, purtători de Hristos, după care El ne păzește pe noi. Iată ce este liturghia, în cuvinte puține spus. Îl primim pe Hristos, îl păzim, păzim cuvântul Lui și apoi El ne păzește pe noi. El păzește viața noastră. El păzește viața noastră și în moarte. De aceea, trăind cu Hristos, nu mai suntem morți. Nu mai are putere moartea asupra noastră. Și asta este viața noastră, iubiți credincioși. În capitolul 17 de la Ioan, acolo unde găsim cuvântarea, rugăciunea arhierească, continuă Mântuitorul. Precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Tatăl îi dă fiului pe oameni. Pe cine îi dă? Am putea spune că numai pe unii, am putea spune că aici, iată, Dumnezeu îi dă pe unii și pe alții, nu îi dă ca să aibă viață veșnică, nu e adevărat. Tatăl îi dă pe toți fiului, pe toți cei care se deschid lui. Adică tuturor Dumnezeu ne deschide posibilitățile mântuirii, posibilitățile vieții veșnice. Însă, piedica este la noi. Mitropolitul Antonie al Surojului spunea că aceste două piedici stau în calea predării noastre de către Tatăl Fiului, mândria și lipsa de iubire. Mândria îl închide pe om în egoismul lui, în izolarea egoistă, pătimașă. Mândria îl face pe om să creadă că el este centrul vieții sale și îl izolează de ceilalți, iar iubirea, lipsa de iubire, este urmarea acestei mândrii. Cine se străduiește să doboare aceste două patimi, mândria și iubirea de sine, acela va auzi glasul Tatălui, acela va simți îndemnul Tatălui Ceresc de a merge către Fiul. Iată, acesta este Fiul meu, întru care am binevoit. Pe acesta să-L ascultați. Cine nu ascultă glasul acesta este încă prins de mândrie și iubire de sine, adică este prins în aceste patimi destructive, izolatoare. Și aceasta, zice Mântuitorul, este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu am făcut cunoscut numele Tău oamenilor. Care este, iubiți credincioși, numele pe care Fiul L-a descoperit oamenilor? Numele Lui Dumnezeu. Până la Hristos nu știa omenirea că Dumnezeu este Tată. Acesta este numele Lui Dumnezeu, de Tată. Și dacă este Tată, înseamnă că are un Fiu și acesta este Fiul Său, Iisus Hristos. Dar dacă este Tată, este un Tată veșnic. El n-a început să fie Tată la un moment dat, pentru că este Dumnezeu veșnic, unde nu este timp. Înseamnă că și Fiul Său este veșnic. Iată ce ne descoperă Hristos. Deja că Dumnezeu este Tată și Fiu. Și mai apoi spune că voi trimite pe Mângâitorul, Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care vă va învăța pe voi toate. Iată că Dumnezeu este și Duhul Sfânt. Iată ce nume a descoperit Hristos oamenilor. Că Dumnezeu este treime de persoane, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Și toate cele trei persoane sunt egale în cinste, în putere, în ființă. Acesta este Dumnezeul nostru. E adevărat că este greu să vorbim despre Sfânta Treime, este greu să vorbim despre Dumnezeu în ființa Lui. Și nu despre asta trebuie să vorbim, ci despre cum să ajungem să cunoaștem această realitate înăuntru nostru. Înainte de praznicul acesta al Sfinților Părinți, pentru că fiecare duminică din perioada Pentecostală este un praznic, înainte de înălțare, am avut trei duminici în care am prăznuit pe slăbănogul, pe samarineanca și pe orbul de la scrădătoarea Siloamului. Și iată că aceste trei duminici ne pregătesc pentru înălțare, pentru înțelegerea acestei duminici de astăzi și pentru pogorirea Duhului Sfânt. De ce spun aceasta? Pentru că așa cum spunea și Părintele la praznicul înălțării Domnului, este nevoie mai întâi să ne recunoaștem întunericul nostru, căderea noastră, slăbiciunea noastră, pentru a intra în praznic. Nu putem să trăim praznicul pentru că noi suntem în stare de cădere, în stare de întunecare a minții. Și primul pas de a nu rata de tot praznicul este de a intra mai întâi în stare de pocăință, de a ne recunoaște căderea, slăbiciunea și întunericul. Și asta fac cele trei duminici dinainte. Ne pregătesc prin smerenie, prin pocăință, prin cunoașterea de sine. Și atunci când omul se smerește, atunci când omul știe că este departe de Dumnezeu, atunci vine Dumnezeu cu harul său. Vine și luminează și dă din lăuntru conștiința dumnezeirii lui Hristos și conștiința preasfintei trăimi. Praznicile toate se trăiesc din lăuntru, iubiți credincioși. Tot în rugăciunea arhierească spune Mântuitorul că se înalță, zice, iar eu vin la tine ca bucuria lor să fie deplină. Cum să fie bucuria deplină a apostolilor când Hristos nu mai este în fața lor? Tocmai pentru că Hristos intră prin înălțare și pe pogorirea Duhului Sfânt, intră în inimile ucenicilor și în inimile noastre. Cine caută să trăiască praznicile, sărbătorile, numai la nivel exterior, la nivelul simțurilor, la nivelul emoțiilor, la nivelul impresiilor, vizuale chiar, auditive, acela ratează praznicul. Acela rămâne pe din afară. Nu înțelege sensul. Nu înțelege că Dumnezeu a venit să ne cheme la o altă viață pe care o gustăm de acum. Și acea altă viață vine să se trăiește dinăuntru nostru. Toate praznicele, pentru că este praznicul ce este, este o sărbătoare a lui Dumnezeu. O sărbătoare a lui Dumnezeu la care noi participăm. Este viața lui Dumnezeu care se descoperă nouă, acum, aici, cum? Cum când noi trăim la nivel exterior, la nivelul simțurilor? De aceea ne învață biserica prin toate aceste rânduieli și duminicile înainte, ne învață să intrăm înăuntru nostru, să ne cunoaștem pe noi, ca să nu mai ținem cont după aceea, atât de mult, mă refer, de toate lucrurile exterioare, de toate impresiile care sunt în jurul nostru și de toate durerile și nemulțumirile care are parte viața noastră. Și abia în clipa aceea vine Dumnezeu și ne descoperă măreția praznicului. Cine nu își dorește să rămână cu Hristos, acela încă n-a gustat bucuria praznicului. Cine nu dorește, cum spuneau apostolii pe tabor, bine este să fim aici. Nu mai vreau să plec în altă parte. Iubiți credincioși, rugăciunea Mântuitorului din rugăciunea arhierească a rodit și rodește în continuare, pentru că în acea rugăciune spune la un moment dat Mântuitorul că așa cum noi una suntem, așa și ei să fie una, toți cei care vor crede în cuvântul Lui. Una în gândire, una în simțire, una în credință. Și a rămas una și rămânem una. Aceasta este cea care ne unește, credința noastră. Credința este o putere lăuntrică, este o legătură lăuntrică între noi și Dumnezeu și între noi oamenii, între noi credincioși. O legătură care depășește, de fapt, specificul fiecăruia dintre noi, identitatea noastră, fără să o anuleze. Ne păstrează identitatea, ne păstrează unicitatea, dar în același timp ne unește prin aceeași legătură, prin aceeași relație pe care o avem cu Dumnezeu. Pentru că cine iubește pe Dumnezeu, acela iubește și pe cei pe care iubește pe Dumnezeu. Acela iubește și pe cei care iubesc pe Dumnezeu. Nu poate fi despărțită credința de dragoste. Și de aceea zic, această rugăciune a rodit și rodește în continuare și una dintre roadele acestei credințe este ceea ce s-a întâmplat la Sinodul I Ecumenic. Au fost trei secole de persecuție, trei secole în care creștinii erau nu doar prigoniți, ci omorâți în arene sau în alte locuri publice pentru faptul că erau creștini. Trebuiau să se ascundă, trebuiau să trăiască în catacombe, să facă slujbele doar în miezul nopții. Toate slujbele se făceau noaptea, și vecernia, și utrienia, și liturghia, toate. Pe ascuns aveau semne specifice creștinii prin care se recunoșteau și puteau să se adune. Dar după trei secole, iată că Dumnezeu ridică această urgie pentru că a găsit un om care a fost deschis, sincer și sensibil la viețuirea creștină. Și acest om a fost împăratul Constantin, Sfântul Împărat Constantin. Am vorbit despre el acum câteva săptămâni. L-am pomenit, ne-am rugat lui, l-am chemat, l-am urmat. Și acest împărat, văzând că de acum Imperiul are pace, a cunoscut o altă formă a prigoanei, mult mai grea, o prigoană din lăuntrul bisericii. Și această prigoană din lăuntrul bisericii, zic că este mult mai grea, pentru că până să o simțim, face multe ravagii. Atunci când cei care spun că sunt credincioși uită cui slujesc și uită că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei și uită că virtutea principală a viețuirii creștine este smerenia și uită că drumul către Dumnezeu este deschis prin pocăință, ei, aceia se lasă prinși de dorința de slavă deșartă, de mândrie, de propășire, de afirmare de sine. Aceasta s-a întâmplat și se întâmplă permanent în biserică, din păcate. Și de aceea lupta din interior este permanentă. Însă, revenind la sinodul întâi ecumenic, un preot din Alexandria, pe nume Arie, a început să spună la un moment dat că Fiul, Hristos, nu este de o ființă cu Tatăl, ci este o creatură, prima creatură a Tatălui, prin care Tatăl a creat toate, adică o ființă intermediară. E adevărat că această gândire, această concepție a fost influențată de multe filozofii și erezii ale vremii. Însă, înveșunarea lui de a rămâne în ea, în această erezie, s-a datorat ambiției lui de a urca pe tronul scaunului de la Alexandria, ca patriarh. Și pentru că nu a fost el ales ca patriarh, ci a fost ales Alexandru, de aceea a continuat în predicile lui să propovăduiască această erezie, care era foarte interesantă, pentru că decăzându-L pe Hristos de la demnitatea de Dumnezeu adevărat, atunci nici noi nu avem atât de multă responsabilitate față de cuvântul lui Hristos. Și iată, împăratul a convocat sinodul întâi ecumenic, 318 părinți, arhierei, au participat la acest sinod, Arie era și el chemat, au fost discuții, 3 luni de zile a durat acest sinod, din 20 mai până în 25 august, 325 la Nicea, și Arie a fost dovedit ca eretic, a fost dovedită învățătura lui ca fiind greșită pe baza mărturiilor scripturistice, pe baza descoperirilor Harului Duhului Sfânt, pentru că așa a început sinodul, așa cum au început și apostolii în Ierusalim, părutul s-a Duhului Sfânt și nouă. Au chemat pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt le-a spus, le-a grăit, i-a luminat pe dinăuntru ca să mărturisească adevărul. Adevărul care nu este o teorie, care nu este, iubiți credincioși, o filozofie sau ceva la nivel rațional, ci adevărul care este o persoană, adevărul deplin, adevărul care este viața din care noi ne adăpăm ca viață. Și acest adevăr este Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și întrupat și care ne dă și nouă viață. Iubiți credincioși, multe minuni au avut loc la acel sinod care au dovedit că Sfinții Părinți au fost îndrumați de Duhul Sfânt. Nu vreau să pomenesc decât două dintre ele, pe care poate le știți, dar este important să le reamintim permanent ca să înțelegem că Dumnezeu lucrează în lume. Sfântul Spiridon, la un moment dat, văzând că nu poate să-l combată sau să-l convingă pe Arie, pentru că el rămânea în dărădnicia lui, și pe filozofii, pentru că erau și filozofii alături de el, care îl susțineau, a cerut o cărămidă, a luat-o în mână și a spus lui Arie și celor din preună cu el: uite-te la cărămida aceasta. Că această cărămidă este făcută din trei elemente. Și în clipa în care a spus lucrul acesta, Dumnezeu a făcut așa fel încât cărămida aceea s-a desfăcut. Și focul s-a ridicat din mâna lui, pământul a rămas în mâna lui și apa a curs. Și atunci Sfântul Spiridon a spus: iată, precum cărămida este făcută din trei părți, din trei elemente, apă, foc și pământ, la fel Sfânta Treime, și toate formează o unitate, la fel și Sfânta Treime. După aceea, necrezând minunea aceasta care era evidentă în ochii tuturor, necrezând-o, un alt episcop participant la sinod, văzând că filozofii se înveșunează și le răspund cu multe cuvinte meșteșugite, i-a spus unii între ei: dacă tu spui adevărul, să grăiască gura ta mai multe cuvinte, să se deschidă, să se lărgească gura ta, să grăiască mai multe cuvinte adevărate. Dar dacă tu minți, spunând că Hristos nu e Dumnezeu, atunci să amuțească gura ta. Și în clipa aceea a amuțit. A amuțit acel filozof, s-au speriat toți, filozoful a început să plângă și a cerut o hârtie pe care a scris, a cerut iertare și a cerut rugăciune părinților ca să-i dezlege gura. S-au rugat toți, i s-a dezlegat gura și s-a făcut creștin. Se încheia sinodul, semnaseră părinții Tomosul hotărârile dogmatice, însă în timpul sinodului muriseră doi dintre episcopi. Și toți episcopii doreau ca și aceia să participe la semnarea Tomosului. Și atunci, într-un glas, s-au dus la morminte, la trupurile lor, la sicriile lor, s-au rugat și le-au spus: și voi ați fost participați la sinod până acum. Și voi de acum sunteți participanți la slava lui Dumnezeu. Voi cunoașteți mai bine adevărul decât noi. Iată, punem Tomosul aici și dacă este adevărat ce am scris în el, să semnați. Iar dacă nu, să nu semnați. Le-au pus în sicrie Tomosul acelea, s-au rugat, au făcut priveghere de toată noaptea și dimineață au găsit Tomosul semnate cu semnăturile și celor doi episcopi care muriseră în timpul lucrării sinodului. Iubiți credincioși, aș vrea să închei cuvântul meu cu ideea pe care am început-o, că Hristos s-a rugat ca să ne dea viață veșnică. Și dacă ne dă viață veșnică, înseamnă că noi trebuie să învățăm să trăim de pe acum viața veșnică. Înseamnă că noi nu mai trebuie să aparținem lumii acesteia prin modul nostru de viețuire. Tot în rugăciunea arhierească spune Mântuitorul că ei nu sunt din lume, pentru apostoli, pentru că ei nu sunt din lume, nu mai sunt din lume. Apostolilor, în cuvântarea de despărțire, la cina cea de taină, le spune: eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați ales pe mine. Și de aceea lumea vă urăște pe voi, pentru că voi nu sunteți din lume. Dar apostolii au trăit în lume în continuare, dar nu ca unii ai lumii, adică unii care nu știu de Dumnezeu și nu știu că trebuie să se îndrepte spre viața veșnică, spre o altă lume, adică iubiți credincioși. De aceea spune: eu plec din lume, dar tu păzește pe aceștia, pentru că ei nu sunt din lume. Există o scriere din secolul II, se numește Epistola către Diognet, nu se știe exact autorul, extraordinară epistolă, în care se face o descriere, de fapt, a creștinilor. Și aș vrea să vă citesc un pic din ea și o să închei cu lucrul acesta. Ce sunt creștini? Cine sunt creștinii? Ca să ne aducem aminte, de fapt, cine suntem noi, cine trebuie să fim noi. Zice așa: creștinii nu se deosebesc de ceilalți oameni nici prin pământ, nici prin grai, nici prin haine, fiindcă nu locuiesc în orașe proprii, nu se folosesc de un dialect paralel și nici nu duc o viață paralelă. Adică ducem viața pe care o duc ceilalți, viața socială. Învățătura lor n-a fost găsită printr-o invenție sau cugetare a unor oameni curioși. locuiesc în patrii proprii, dar ca niște emigranți. Iau parte la toate treburile publice ca niște cetățeni și suportă toate îndatoririle ca niște străini. Orice pământ străin le este patrie și orice patrie le este străină. Se căsătoresc ca toți, nasc prunci, dar nu-și aruncă odraslele. Stau la o masă comună, dar nu și la un pat comun. Sunt un trup, dar nu viețuiesc după trup. Petrec pe pământ, dar au cetățenia în cer. Se supun legilor hotărâte, iar prin viețile lor biruie legile. Iubesc pe toți, dar sunt prigoniți de toți. Sunt necunoscuți și condamnați, sunt omorâți și fac vii pe alții. Sunt săraci și îmbogățesc pe mulți, sunt lipsiți de toate și presosesc în toate. Sunt necinstiți și se slăvesc în necinstiri. Sunt huliți și sunt îndreptați. Sunt defăimați și binecuvintează. Sunt ocărâți și cinstesc pe cei care ocărăsc. Fac binele și sunt pedepsiți ca niște răi. Pedepsiți fiind se bucură ca unii făcuți vii. Sunt combătuți de iudei ca fiind de altă seminție cu ei și sunt persecutați de păgâni, dar cei care îi urăsc nu ar putea să spună care este cauza răutății lor. Simplu spus, creștinii sunt ceea ce este sufletul în corp. Aceasta sunt creștini în lume. Sufletul este răspândit ca o sămânță în toate membrele corpului, iar creștinii sunt răspândiți în cetățile lumii. Sufletul locuiește într-un corp, dar nu este din corp. Iar creștinii locuiesc în lume, dar nu sunt din lume. Sufletul iubește carnea, care îl urăște și membrele lui, iar creștinii iubesc pe cei care îi urăsc pe ei. Sufletul este închis în corp, dar el ține corpul. Iar creștinii sunt deținuți în arestul lumii, dar ei țin la un loc lumea. Într-atât de mare rang i-a pus Dumnezeu în lume, pe care nu este îngăduit ar refuza. Iată, iubiți credincioși, că de fapt toată prigoana, toată ocara, toată supărarea, toată durerea este o cinste pe care ne-a făcut-o Dumnezeu ca să ne arate că nu suntem din lumea aceasta și ca să arătăm și noi lui Dumnezeu că nu suntem din lumea aceasta, răbdând toate și binecuvântând, nu răbdând oarecum, ci binecuvântând în răbdare. Și binecuvântarea aceasta ne arată a fi fiii lui Dumnezeu, așa cum Hristos însuși s-a rugat Tatălui Ceresc pentru viața lumii, pentru unitatea lumii. Dar nu este unitatea acolo unde nu este credință și nu este credință acolo unde nu este dragoste și nu este dragoste acolo unde nu este smerenie. Arie era deștept, Arie era înțelept. Ar era filozof și cei din plână cu el, dar nu i-au ajutat cu nimic aceste cunoștințe și înțelepciunea lor în a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. De ce? Pentru că, așa cum se întâmplă, vedeți și în ziua de astăzi, omul modern are multe lucruri la îndemână, multe facilități, multe informații, dar adesea cade multe tristeți, în angoasă, în depresie, în nemulțumire de sine și de viață și de ceilalți, pentru că nu are și fundamentul spiritual al vieții. Nu ajută cu nimic inteligența dacă nu este secundată de curăția inimii și de smerenie, adică dacă rațiunea nu este unită cu inima sau dacă rațiunea nu este înțeleasă în deplinătatea ei. Spun Sfinții Părinți că puterea rațională a sufletului are două părți. Este partea intelectuală de care se ocupă, care este folosită, să spun așa, de inteligență, de dezvoltarea aceasta intelectuală, de logică, și partea și mintea, cealaltă parte a rațiunii. Mintea care nu este creată, care este de la Dumnezeu, este partea prin care sufletul, prin rațiunea lui, îl cunoaște, îl intuiește și îl atinge pe Dumnezeu, îl contemplă pe Dumnezeu. Mintea aceea, partea sufletului, partea rațiunii, poate fi accesată numai dacă inima este curățită, numai dacă ne smerim și învățăm să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu care luminează inima noastră. Aceasta este rugăciunea lui Hristos Aceasta este rugăciunea arhierească, aceasta este mărturia părinților de la Sinodul I Ecumenic și numai cu această mărturie putem înainta săptămâna care vine către praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, fără de care nu vom putea păstra pe Hristos în inimile noastre, căruia fie slava în vecii vecilor. Amin.